Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 18. jun. Protest osmaka ispred Ministarstva prosvete u Beogradu nakon što je odložen test za prijemni ispit u srednje škole jer su pitanja iz matematike procurela na društvenim mrežama. Postoji mogućnost da su pitanja iz kombinovanog testa takođe ukradena, kaže ministar prosvete. Policija uhapsila tri osobe zbog sumnje da su umešane u ubistvo u Surčinu, uhapšen bivši predsednik UEFA Michel Platini. Sutra promenjivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, govorimo i o tome ima li crnogorska vlast pravo da redefiniše vlasništvo crkvene imovine. Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić povlači sledeću paralelu.
U Francuskoj je francuska država nominalni vlasnik svih ovih katedrala i crkvenih objekata, tako da to nije ništa neobičan.
Više od dve decenije od završetka posljednjih sukoba na prostoru Zapadnog Balkana još uvek nema jedinstvenog sećanja na ratove 90-ih. Sociolog Nebojša Petrović.
Selektivno sećanje na istorijske događaje, naročito prisutno u ovim zajednicama poput naših, koje su prošle kroz ratne traume, što političari i mediji koriste za svoje ciljeve. Što je najgore, takva sećanja su u korelaciji sa spremnošću za učestvovanje u novim sukobima.
slobodnaevropa.org.
Đaci osmog razreda nekoliko beogradskih škola protestuju ispred zgrade Ministarstva prosvete u Beogradu zahtevajući da se poništi završni ispit i da se u srednje škole upišu prema svom uspehu. Oni također traže i ostavku ministra prosvete Mladena Šarčevića. Reporteri sa lica mesta javljaju da su đaci seli na put i da uzvikuju "Nećemo prijemni". Današnje polaganje testa iz matematike u okviru završnog ispita za učenike osmih razreda odloženo je preventivno jer su se na društvenim mrežama pojavili testovi pisani rukom, saopštilo je jutros Ministarstvo prosvete, dok je ministar Šarčević rekao da je test provaljen i da se to dogodilo u nekoj od škola. On je istovremeno izjavio da postoji velika mogućnost da je procurao i kombinovani test u okviru polaganja završnog ispita i za portal Insider istakao da će na sutrašnjem polaganju za svaki slučaj biti korišćen rezervni test. Opširnije slušamo u prilogu Ognjena Zorića.
U jednoj od najstarijih beogradskih osnovnih škola, Vuk Karadžić, danas pre podne nije bilo đaka, iako je u to vreme trebalo da se održi završni test iz matematike. Direktor ove škole, Uroš Momčilović, rekao nam je da su jutros iz resornog ministarstva obavešteni da se test odlaže.
Očekivali smo naravno da sve protekne, da počne kao što je bilo i juče, odnosno, da kažem, i prethodnih godina, ali prosto dobili smo informaciju, odnosno obaveštenje da se taj ispit odlaže. I u skladu sa tim obaveštenjem i postupamo. Obavestili učenike, državne nastavnike, roditelje.
Ministar prosvete Mladen Šarčević za sutra najavljuje polaganje rezervnog kombinovanog testa, a za test iz matematike kaže da je provaljen i da se to dogodilo u nekoj od škola. On je naveo i da su Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i Ministarstvo prosvete dobro uradili svoj posao, ali da je zatajilo, kako se izrazio, negde na terenu.
Policija trenutno istragu radi i ustanovit ćemo, znači, tačno gde su otvarane te vrećice i to neće moći niko da dokaže da nije tako. Odgovornost će snositi vratno možda načelnik neke uprave, direktor svakako, a onda ćemo morati da vidi ko je bio u kontaktu sa testom.
Škole će sada morati da prikupe sve testove kako bi se utvrdilo da li su otvarani. Ukoliko jesu, moraće da postoji pokriće, da li su supervizori prisustvovali i slično. Direktor Beogradske osnovne škole Vuk Karadžić za Radio Slobodna Evropa kaže da su konstantno na vezi sa školskom upravom.
Svi testovi koje smo zadužili sa punktova su vraćeni na punktove, tako da u principu to je za sada to. Matematika će biti u četvrtak i onda su sve aktivnosti dalje koje su predviđene kalendarom će se dešavati kako su i planirane. Neće biti nikakvih odlaganja niti dodatnih pomeranja.
Osmaci će test iz matematike koji je bio zakazan za utorak polagati u četvrtak od 9 do 11 sati. Termin kombinovanog testa neće biti promenjen i bit će održan u sredu 19. juna. Učenici su prethodno u ponedeljak polagali test iz maternjeg jezika. Opozicione partije Demokratska stranka, Narodna stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Dveri tražile su od ministra Šarčevića da podnese ostavku zbog propusta. Podsjetimo da je i 2013. izbio sličan skandal nakon što se saznalo da su procurela rešenja testa iz matematike. I tada je u slučaju uključena policija, a tražena je i ostavka tadašnjeg ministra Žarka Obradovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su uhapšene tri osobe starosti od 20, 22 i 31 godinu zbog sumnje da su pomogle u izvršenju zločina u Surčinu. Pripadnici MUP-a u Surčinu sinoć su pronašli tri beživotna tela muškarca starog 42 godine i dve žene starosti 78 i 80 godina. Kako navodi policija, sumnja se da je izvršilac ovog trostrukog ubistva od 5. juna ove godine Dragoslav Jovanović zbog neraščišćenih novčanih dugovanja. Jovanović se sumnjiči i da je prošle nedelje upucao suprugu u bloku 45 u Novom Beogradu, a zatim je pucao u sebe. Viši sud u Beogradu oslobodio je državljanina Sjedinjenih Američkih Država Daniela Davida Korbeta optužbi za nelegalno posjedovanje oružja. Odlukom suda Korbetu je ukinuti pritvor. Sud je doneo oslobađajuću presudu jer izneti dokazi nisu dovoljni za drugačiju odluku suda, rečeno je na izricanju presude. Prema optužnici Višeg tužilaštva, zbog posjedovanja ilegalnog pištolja sa izbrisanim serijskim brojem, pored Korbeta uhapšeni su i Nikola Vučelić, Nenad Pavlica i Nikola Andraš. Na suđenju u Beogradu, koje je počelo u januaru 2019. svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Prema optužnici oni su rekli da su pištolj nabavili kako bi pucali u streljani, a za telefonsku prepisku na osnovu koje se sumnjalo da se odnosila na kupovinu ilegalnog oružja, objasnili su da se radilo o dogovoru za kupovinu pilula za impotenciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasti Bosne i Hercegovine treba da osiguraju adekvatan smeštaj za sve migrante i tražioce azila u BiH, te da osiguraju da svaki smeštaj koji je odabran za migrante bude u skladu sa higijenskim i sanitarnim standardima, kao i to da su sigurni za boravak migranata. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Lidija Gal, istraživačica Human Rights Watcha za Balkan i Istočnu Evropu, a povodom odluke vlasti Unsko-Sanskog kantona da prebace više stotina migranata iz Bihaća na lokalitet Vučjak. Human Rights Watch napominje da je ovo zabrinjavajući razvoj situacije. Problemi poput problema sa sanitarijama, prostorom za higijenu i lokacijama koje se nalazi u neposrednoj blizini nekadašnje deponije i minskog polja znaci su da za uzbunu i vlast imaju odgovornost da smeste ljude na lokacije koje su adekvatne i imaju humane uslove, kaže Lidija Gal. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona i danas nastavljaju da prebacuju migrante i izbaglice koji su smešteni u privatnim objektima u Bihaću na lokaciju Vučjak, udaljenu desetak kilometara. Vlasti u Bihaću i u drugim gradovima Unsko-Sanskog kantona doneli su odluku da migranti više neće moći da borave na javnim površinama, u gradskim zonama, kao i u napuštenim zgradama, te da će oni biti smešteni na lokalitetu Vučjak, izveštava Dženita Duraković.
Od petka, od kada traje ova aktivnost, izvršeno je 12 kontrola privatnih objekata u kojima je deložirano 380 migranata koji nisu imali urednu dokumentaciju za boravak na području Bosne i Hercegovine. Svi oni izmješteni su u novoformirani prihvatni kamp na Vučjaku. Vlasnicima su uručeni prekršajni nalozi, a prostori zapečaćeni do okončanja postupka. Sadi Kalagić, glavni kantonalni inspektor.
Pa kazne su u rasponu od, prva je kazna 300 maraka, kasnije je kazna zbog neizvršenja, odnosno pružanja tih usluga naraste od 1000 do 2000 maraka.
Inače, samo na području grada Bihaća oko 200 je onih koji imaju rješenja za bavljanje ovom djelatnošću. Iako je, kada je u pitanju smještaj migranata, veći broj onih koji nemaju registrovanu djelatnost, kantonalni inspektori kontrolišu sve. Ukoliko se prilikom kontrole registrovanih objekata pronađe veći broj osoba od prijavljenog kapaciteta, odnosno ako se pronađu strani državljani bez adekvatne dokumentacije, inspekcija uz prekršajni nalog i pečaćenje objekta nadležnoj općinskoj službi upućuje i zahtjev za storniranjem, odnosno ukidanjem rješenja.
Sa nam u timu je i sanitarni inspektor koji nalaže deratizaciju tih prostora, jer su to na kraju neuslovni prostori, tjesni, gdje boravi, na primjer, u prostoru od, ne znam, 30 kvadrata po 100 lica i tako dalje, mislim, stvarno.
I dok traju ove aktivnosti, koji su dio hitnih mjera vladine operativne grupe za nadzor i kontrolu migrantskom krizom u Unsko-Sanskom kantonu, broj migranata u novom kampu svakodnevno raste. Iz Crvenog križa grada Bihaća i danas apel međunarodnim humanitarnim nevladinim organizacijama da se što hitnije uključe u pružanje pomoći i osiguravanje osnovnih uslova migrantima koji tamo borave. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Legendarni francuski fudbaler i bivši predsjednik Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, Michel Platini uhapšen je zbog nameštanja domaćinstva svetskog prvenstva 2022. godine Kataru, javljaju svetski mediji. 63-godišnjeg Platinija policija je privela u Nanter, predgrađe Pariza. Kako navodi francuski Mond, francusko finansijsko tužilaštvo istražuje navodna aktivna i pasivna dela podmićivanja službenika oko dodele Kataru domaćinstva mundijala. Američka vojska je objavila da će poslati dodatnih 1000 trupa na Bliski istok dok rastu tenzije sa Iranom. Vršilac dužnosti ministra odbrane Patrick Shanahan to je nazvao odgovorom na neprijateljsko ponašanje iranskih snaga. Sve se dešava dan nakon što je Teheran poručio da će za 10 dana preskočiti dozvoljenu granicu za obogaćivanje uranijuma, što je uzrokovalo alarm u međunarodnoj zajednici, beleži Biljana Jovićević.
Iranski predsjednik Hasan Rohani je danas rekao da Iran neće voditi rat protiv bilo koje nacije ugovoru koji je uživo prenosila državna televizija.
Uprkos svim američkim naporima u regionu i njihovoj želji da pokidaju naše veze sa cijelim svijetom, nisu u tome bili uspješni. Iran neće voditi rat niti sa jednom nacijom.
Tvrdi iranski predsjednik, dok rastu tenzije između Sjedinjenih Država i Irana, u ponedjeljak večer su 3 rakete pogodile vojnu bazu u Iraku u kojoj se nalazi američka vojska sjeverno od Bagdada. Američka vojska je rekla da je to bila direktna vatra, ali da nije bilo povrijeđenih. Niti jedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali stiže u momentu kada su zvaničnici Sjedinjenih Država upozorili na povećanu opasnost po američke interese u Iraku od strane milicija koje podržava Iran. Vršilac dužnosti ministra odbrane Sjedinjenih Država Patrick Shanahan je objavu o raspoređivanju dodatnih trupa na Bliski istok dao kasno u ponedjeljak, ali je u saopštenju naveo da Sjedinjene Države ne traže konflikt sa Iranom, već da je akcija preduzeta da se, citat, osigura bezbjednost našeg vojnog personala koji radi kroz region i da se zaštite naši nacionalni interesi, završen citat.
Nedavni iranski napadi potvrđuju pouzdane i kredibilne obavještajne podatke koje smo dobili o neprijateljskom ponašanju iranskih snaga i njima bliskih grupa koje predstavljaju prijetnju osoblju i interesima Sjedinjenih Država širom regiona.
Shanahan je dodao i da će vojska nastaviti da prati situaciju i da u skladu sa tim prilagođava broj trupa. Najava stiže nakon što je američki predsjednik Donald Trump već prošlog mjeseca objavio da će Sjedinjene Države u regionu Bliskog istoka rasporediti dodatnih 1500 trupa. Neposredno prije objave, Pentagon je objavio nove snimke za koje tvrde da je dovode u vezu Iran sa napadima na 2 naftna tankera prošle sedmice u Omanskom zalivu. Washington je optužio Iran da su oni napravili rupe na tankerima sa minama. Na snimcima se vide ostaci neeksplodirane mine na naftnom tankeru u vlasništvu Japana, koje, kako se tvrdi, uklanjaju pripadnici iranske revolucionarne garde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protest osmaka ispred Ministarstva prosvete u Beogradu nakon što je odložen test za prijemni ispit u srednje škole jer su pitanja iz matematike procurela na društvenim mrežama. Postoji mogućnost da su pitanja iz kombinovanog testa također ukradena, kaže ministar prosvete. Policija je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su umešane u ubistvo u Surčinu. Uhapšen bivši predsjednik UEFA Michel Platini. Sutra promenjivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije čućete i šta povodom vesti da bi suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću, optuženom za polno uznemiravanje bivše saradnice Marije Lukić, moglo da bude premešteno u Beograd, kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Mislim da je to trebalo davnih dana da se uradi, jer je očigledno da postoje pritisci unutar tako male zajednice na samo sudstvo, da prosto ne možemo da očekujemo pravdu ukoliko se taj slučaj nastavi u Brusu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorsko ministarstvo inostranih poslova pokrenulo je disciplinski postupak protiv predstavnice ambasade Crne Gore u Turskoj Mirne Nikčević zbog stavova i komentara koje je iznala na ličnom profilu na Facebooku, a gde je napisala da bi zapalila saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i, citat, sva goveda tamo, kraj citata. I iz ministarstva su u Podgoričkom listu vijesti potvrdili da je protiv Nikčevićeve pokrenut disciplinski postupak i ogradili se od njenih stavova poručivši da će preduzeti potrebne mere s ciljem sprečavanja sličnog ponašanja diplomata i drugih zaposlenih. Nikčevićeva je rekla da joj je podvaljeno i da od Crne Gore očekuje da je zaštiti. Ona je kontroverzni status objavila u trenutku zateknutih odnosa između Beograda i Podgorice, nakon što je državni vrh Crne Gore najavio da će redefinisati vlasništvo nad crkvenom imovinom u toj zemlji. Sukob Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve oko pitanja svojine nad crkvama i manastirima nametnuo je brojna pitanja, među kojima je i da li država može da bude vlasnik verskih objekata. Najpoznatiji crnogorski pravni stručnjaci ocenjuju da vlast ima legitimno pravo da pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori rešava u skladu sa njenim državnim i nacionalnim interesima. Predrag Tomović.
Francuskoj je francuska država nominalni vlasnik svih ovih katedrala i crkvenih objekata. Mislim, tako da to nije ništa neobično. Da sad država to da je na korišćenje normalno, ne pada u Francuskoj na pamet nikome da ospori korišćenje tih objekata za potrebe rimokatoličke crkve koja je tamo dominant. U ostalom, u ustavu za kraljevinu Crnu Goru to bilo vrlo jasno, precizirano i određeno. E sad, to implicira dosta problema ovih u kontekstu ovog novog zakona, ali ja sam rekao da legitimno pravo države da uredi ta svojinska pitanja u vezi crkvenih objekata.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučenić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu. Profesor u penziji, bivši predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagoje Mitrić ističe da istorijske činjenice ukazuju da je do pripajanja Srpskoj crkvi Crnogorska pravoslavna crkva bila nezavisna, kao i da je crkvena imovina bila i državna zbog specifičnog državnog uređenja.
Kralj Aleksandar 21. godine donio dekret da kaže Crnogorska autokefalna crkva ukida se i prisjedinje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ako ona nije postojala, onda kako je mogla da ukine? A postojala je jer Crna Gora je, kao što znaš, bila iako ima teokratska država. U jednoj ličnosti je bio i crkveni poglavari i svjetovni vladari za vrijeme svih Petrovića.
Crna Gora nema namjeru da otmeni jedan metar tuđe teritorije, ali neće dozvoliti da se otima ono što joj pripada, poručuje predsjednik države Milo Đukanović na izbornoj konferenciji Demokratske partije socijalista u Beranama.
Danas je vrijeme da shvate da nosili odijelo ili mantiju moraju jednako biti odgovorni pred državom Crnom Gorom.
Profesor Nebojša Vučinić smatra da nije isključeno da dođe do međunarodnog spora sa Srbijom oko pitanja prava svojine nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Teško je reći vode li neko računa o kalendaru ili se stvari odvijaju spontano, a onda se dramaturški dorađuju, tek činjenica je da ne može da prođe ni jedna nedelja bez neke nove, što najčešće znači podgrejane stare drame u odnosima Srbije sa okruženjem. Navodi Teofil Pančić u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa, ovog puta pod naslovom Crkvene pare i pijemonske strasti. Ovde slušamo odlomak.
U svetu pravoslavnih crkava na razne načine se rasli sa državama i etničkim nacijama čija imena nose, nije uvek lako i jednostavno na principijalan način raspetljati međusobne odnose, uključujući i one imovinsko-pravne. Primjera je bezbroj uzduži popreko takozvanog pravoslavnog komonvelta. Država tu može da se umeša krajnje obazrivo, vodeći računa da ne napravi više štete od korist. Hoće li Crna Gora naći pravu meru i način da uredi odnose unutar crnogorskog društva, između ostalog raspetljenog i poverskog koncepcionalnom osnovu, to ostaje da se vidi. Nije po sebi problematično oponirati potezima i učitanim namerama tamošnje vlasti, ali ovo što sada dolazi iz Beograda, direktno se reflektujući na destabilizaciju odnosa unutar Crne Gore, ni po čemu ne ostavlja utisak konstruktivnog učestvovanja u rasvetljavanju jednog složenog i istorijski obremenjenog pitanja, nego po svakom mogućem aspektu deluje kao izraz rešenosti da se iz ruku ne ispusti jedan snažan mehanizam spoljnog uticaja na odnose u Crnoj Gori, kao i u nekim drugim državama u okruženju. A Srpska pravoslavna crkva, to jest jedan, najčešće najglasniji, deo njenog klera, nikada nije oklevala, niti bila nevoljna da posluži kao katalizator nacionalističke politike i pijemonskih ambicija raznih beogradskih režima. Za sledeće nedelje na repertoaru će se naći nešto drugo, što ne znači da ovaj problem, u nemaloj meri veštački indukovan, neće ostati da tavori i tinja u stadijumu podgrejanosti, tako da bilo kada može da se aktivira. Ovakav način vođenja tobože nacionalne politike odavno je dokazano štetan za sve, a najštetan ni za samu Srbiju. Ali koga je briga? Važno je da se taj karusel i dalje vrti u prazno, da ljudi imaju čime da se zabavljaju dok iza kulisa teku dubinski procesi druge vrste. Oni na kraju koji će svi i vernici i nevernici ove ili one denominacije ostati temeljito prazni za to.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Ako je pamćenje osnov zajednice, zašto ne pamtimo sudske činjenice koje mogu da obesnaže falsifikati i laži? Kako se suprotstaviti represivnom i saučesničkom zaboravljanju? Ovo su samo neka od pitanja na koje su odgovor pokušali da daju učesnici debate o politikama i praksama sećanja održane u Beogradu 17. juna u organizaciji inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima od 1991. do 2001. godine. Više detalje slušamo od Mile Đurđević.
Na prostoru Zapadnog Balkana, koji je 90. godina prošlog veka bio poprište ratova, 20 i više godina kasnije ne postoji jedinstveno sećanje na ono što se dogodilo i kako se dogodilo. A kolektivno sećanje uslovljeno je brojnim faktorima. Psihološkim, socijalnim i političkim. U tome se slažu učesnici debate o politikama i praksama sećanja. Nataša Kandić iz Koalicije za rekom navodi da je zajedničko pamćenje onemogućeno podelama, čak i kada su u pitanju žrtve rata.
Ono znači postoji ta podela naši, njihovi, oni treći. I to je jedan od razloga koji je uznemirao veliki broj nevladinih organizacija na prostoru bivše Jugoslavije, otuda koalicija za rekom, otuda to zalaganje da zapravo pokušamo da pridobujemo ovakve vlasti kako postoje u zemljama bivše Jugoslavije, da zajednički naprave popis, poimenični popis svih žrtava, da to budu naše žrtve.
Sociolog Nebojša Petrović, inače redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, objašnjava da sukobi bude jake emocije, a da se kolektivna sećanja koncentrišu oko intenzivnih emocija, bilo da su one pozitivne ili negativne.
Selektivno sećanje na istorijske događaje, naročito prisutno u ovim zajednicama poput naših, koje su prošle kroz ratne traume, što političari i mediji koriste za svoje ciljeve. Što je najgore, takva sećanja su u korelaciji sa spremnošću za učestvovanje u novim sukobima.
Što se tiče Kosova, popis žrtava je u skoro završnoj fazi. Naveo je Bekim Blakaj iz Fonda za humanitarno pravo Kosova. Violca Krasnići sa Filozofskog fakulteta u Prištini navodi da je ženama na Kosovu koje su bile žrtve tokom rata 90-ih, a naročito tokom rata 1998. i 1999. potrebna legitimizacija iskustva koje su doživele.
Na ovim praksama, na celom kolektivnom memoriji, da nije ravnopravna, da se bazira na, najviše na aktere koji su muškarci i da žene su podređene.
Učesnici debate se slažu u oceni da insistiranje na činjenicama i govorenju istine, kada je reč o ratnim zločinima i svemu što se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, može pomoći izgradnji zajedničkog pamćenja i približavanju različitih viđenja o istim događajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću, zvanom Jutka, optuženom za polno uznemiravanje bivše saradnice Marije Lukić, moglo bi da bude premešteno u Beograd nakon što je Osnovni sud u Brusu uputio takav zahtev Vrhovnom kasacionom sudu. Vršilac dužnosti predsjednika Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, Dragomir Milojević, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je dopis iz Brusa stigao u taj sud.
Međutim, meni je stigao predmet, pa smo mi tražili da dostave predmet. Ne može Vrhovni sud da odlučuje i bilo koji sud ne može odlučuje o nekom dopisu i podnesku inicijativi, bilo čemu, nekom pisanom tekstu bez predmeta. Tako da čekamo predmet.
Sada je sledeći korak kada oni pošalju predmet,
pa
vi odlučujete, onda vi odlučujete kom ćete sudu.
Da, da. Usvojimo predlog i da odredimo neki drugi sud ili dobimo predlog.
Pod kojim obrazloženjem je sud u Brusu traži izmešta?
Pa nisam vidio taj dopis. Ali verovatno zbog uopšte atmosfere za vezano za suđenje i zbog zainteresovanosti javnosti, ali verovatno sad sudija i on osjeća neki pritisak.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragomir Milojević, vršilac dužnosti predsjednika Vrhovnog kasacijenog suda u Beogradu. Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus, kojeg je uz Mariju Lukić zbog polnog uznemiravanja prijavilo još 6 žena, ali su njihove krivične prijave odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza. Suđenje je više puta odlagano, a pratili su ga skupovi podrške nekadašnjem predsjedniku opštine, koji je ostavku na tu funkciju podneo nakon što je završio na sudu. Na posljednjem pretresu, na kojem je trebalo da svedoče žene koje su Jeličića prijavile za seksualno uznemiravanje, ispred suda je došlo do sukoba grupe ljudi koji su tu došli majicama Pravda za Jutku sa jedne strane i organizacija koje su iz Beograda došle da podrže Mariju Lukić sa druge. Istovremeno u sudnici je advokat Marije Lukić Borivoje Borović nakon, kako je rečeno, uvreda i prostačkog ponašanja Jeličića i njegovih advokata tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tipsarevića kao i predsjednice suda Ljiljane Stanković jer je u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem.
Smatram se da ne mogu izneti taj postupak zbog pritisaka koje je okrivlje Jutka vrši na sud, ne samo preko svojih ljudi, već i na druge načine.
Kaže za naš program advokat Borivoje Borović i dodaje da je nakon toga sudija Tipsarević zamenjen, a da je na njegovo mesto došla sudija Svetlana Radojković koja ga je obavestila da je podnela zahtev za izmeštanje suđenja iz Brusa.
Zašto je ovo važno? Važno je zato što se ipak ovaj sud ili osjetio dovoljno ugroženim na osnovu informacije koje sam vam dao, pa smatrao da ne mogu da bez pritiska završi suđenje ili mi neko sugerisao da se spreči ova gužva koja se dešava sve vreme u Brusu. Ova odluka koja je specifična i vrlo retko se dešava da se odredi delegacija nadležnosti nekoga suda, govori u prilog tome da je sve do sada bilo neregularno, da ti lokalni moćnici uz podršku kriminalnih krugova vrše pritisak ne samo na oštećenu, već očigledno i na sud i da će ovim putem to biti razrešeno.
Sama Marija Lukić, baš kao i druge žene koje su odlučile da javno progovore o onome kroz šta su prošle, bile su, kako su svedočile za RSE, izložene brojnim pretnjama u Brusu, uz ocjenu da su i pritisci na sudstvo u ovoj maloj sredini očigledni. Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra, koja je sa drugim organizacijama iz Beograda bila da podrže Mariju Lukić, pozdravlja vest o izmeštenju suđenja.
Moj utisak sa tog poslednjeg ročišta kome sam prisustvovala, odnosno ne samom ročištu, već događaju ispred, jeste da s jedne strane sve ono što smo nekako već znali slušajući Mariju, a to je da se njima preti, da se one zastrašuju na različite načine, da se osjećaju nebezbedno i nesigurno svaki put kada prođu ulicom. Mislim da to znatno utiče na njihovo spokojstvo i na njihovu mogućnost da traže pravdu i da istraju u tome i nekako su veoma hrabre što to uopšte uspevaju. Ali ono što se vidi jeste da ta grupa ljudi koji su bili tu, dakle pre svega muškaraca, da podrže Jeličića, to su ljudi koji nemaju osjećaj uopšte o tome šta je nasilje prema ženama, šta je seksualno uznemiravanje, koji su i nas dok smo tamo stajale, vređali, upravo radili sve ono zbog čega je Jeličić optužen.
Kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra, a opširnije o ovoj temi pročitajte danas na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Protest osmakao ispred Ministarstva prosvete u Beogradu nakon što je odložen test za prijemni ispit u srednje škole jer su pitanja iz matematike procurela na društvenim mrežama. Postoji mogućnost da su pitanja iz kombinovanog testa takođe ukradena, kaže ministar prosvete. Policija je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su umešane u ubistvo u Surčinu. Uhapšen bivši predsednik UEFA Michel Platini. Sutra promenjivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo sutra na ovoj istoj frekvenciji u 9 sati i 30 minuta. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.